Lenka Filipová dospívala, těší mě, že i dnes posloucháte Kávu o čtvrté na dvojce, kdy se budeme věnovat našemu jazyku, jazyku českému. Trošku se zopakujeme pravidla českého pravopisu. Naším hostem je pan doktor Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Začal školní rok a proto jsme si řekli s kolegyní, že bychom se mohli také dotknout českého jazyka. Žáci v prvním týdnu opakují učivo z minulých ročníků a samozřejmě píší i diktáty. I mé děti už to čeká.
Kontrolní a opakovací.
Ano, přesně, ano. V dalších dnech. Vzpomínáte si i vy na hodiny českého jazyka?
Vzpomínám samozřejmě. Vzpomínám si zejména právě na hodiny českého jazyka na základní škole, protože jsme měli vynikající paní učitelku, osobnostně i odborně velmi kompetentní a ta čeština na základní škole s ní byla veliká radost. Takže na každou hodinu češtiny vzpomínám velmi rád.
Protože když jsou nějaké průzkumy u žáků druhého stupně základní školy, tak čeština většinou nefiguruje na prvním místě, tak mě zkuste a našim posluchačům, jak si říci, jak to probíhalo ve vašich hodinách českého jazyka, že jste říkal, že to byla opravdu krása a že paní učitelka to zvládala na jedničku. Jak zaujmout žáky v této hodině?
Tak já myslím, že naše paní učitelka to měla o něco jednodušší také v tom, že jsme byli výběrová třída prospěchově a v tom, že jsme se skutečně sešli jako určitý kolektiv, ve kterém byli žáci, kteří pro tu češtinu měli tak říkajíc buňky, jak se říká lidově. A jak říkám, myslím si, že velkou část toho úspěchu garantovala osobnost té paní učitelky. Paní učitelka prostě měla talent od přírody na to, aby žáky zaujala. I vlastně čistě osobnostně, osobně se o nás zajímala, prožívala s námi naše životy. Byla vlastně takovou kamarádkou, ale zase v takovém smyslu, aby to nenarušovalo tu výuku, disciplínu. Ty hodiny byly hravé, měly dynamiku, měly spát. Byla to paní učitelka, která byla zkušená, takže už věděla, co funguje, věděla, jakým způsobem dojít k tomu potřebnému cíli, jakým způsobem nás tu látku naučit, tak aby nás to zajímalo, bavilo. Měla velmi dobře rozmyšleno, jaké metody v té hodině použije, co dát do diktátu konkrétně a fungovaly určitě i takové drobnosti, jakože už ve chvíli, kdy přišla do třídy, tak hlasila, sedneme, píšeme, desetiminutovka, oddělení A, oddělení B, začínáme a my jsme tu dynamiku měli rádi. Bylo to vlastně navozeno takový...
Jste byli skutečně výběrová třída. Ne každou třídu. Hned na začátku hodiny psát diktáty baví. Byla to právě osobnost paní učitelky na češtinu, která rozhodla o tom, že se budete českému jazyku věnovat i profesně?
Když se na to dívám zpětně, tak si myslím, že na to měla lví podíl a tehdy jsem si to samozřejmě neuvědomoval, tehdy to pro mě byla intuitivní, oblíbená hra na diktáty, na pravopisné chytáky, abych tak řekl. Bylo to vlastně takové jako adrenalinové sportovní utkání, což asi velmi dobře fungovalo, ale myslím si, že právě to, že jsem se potom vydal na tu profesní dráhu, která je spojená s češtinou, je do značné míry zásluha právě mojí paní učitelky na základní škole, takže jí tímto ještě velmi děkuji.
Tak zdravíme ji, pokud nás poslouchá naše dnešní kávu o čtvrté o českém jazyce. Už nám píší posluchači dotazy na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Vyzýváme samozřejmě i další a vesměs si pochvalují, že náš jazyk je tak bohatý, že naše gramatika opravdu má hodně pravidel, hodně výjimek, tak když ji porovnáme s pravidly třeba jiných jazyků, jak slovanských, tak i třeba těch z okolních zemí, například němčiny, je skutečně gramatika českého jazyka složitá?
To je otázka, na kterou vám odpoví každý trochu jinak. Je to tak, že já si myslím, že do značné míry záleží na tom, jak ten člověk má, řekněme, vlohy pro tu výuku jazyků, pro jazyky a tak podobně. Obecně tedy samozřejmě platí, že lépe a snadněji se učíme jazyky, které jsou nám geneticky příbuzné nebo systémově příbuzné. Na druhou stranu to má tu nevýhodu, že ten vliv toho cizího příbuzného jazyka je tam někdy znát, nebo vlastně vliv toho našeho vlastního jazyka je tam znát naopak, že se hůře učíme ty drobné niance,
protože v rámci pravidel českého jazyka i třeba, když se učíme angličtinu.
Přesně tak, v těch drobnostech vlastně zůstáváme velmi podobní té češtině. Někdy je možná snaží naučit se nějaký typologicky úplně cizí jazyk, angličtinu například, protože tam ten vliv toho českého jazyka je o něco menší, alespoň v těch drobných detailech. Řekněme, že tam se jasně liší ve slovíčkách, ve slovní zásobě, ale zase třeba ve stavbě věty jsou tam patrné některé stopy češtiny. Když se učíte nějaký slovanský jazyk, tak tam je problematický třeba i přízvuk, délka samohlásek a tak dále. S tím zápasíte velmi dlouho. Takže já myslím, že pocit nějaké obtížnosti té gramatiky a složitosti té gramatiky je velmi subjektivní, to jednak, a nedá se to úplně dobře objektivně posoudit. A asi si nedovedu moc dobře představit, na základě čeho bychom sestavovali nějaké žebříčky obtížnosti některých gramatik. Jsou určitě nějaké různé porovnávací tabulky, kde se to různými metodami snaží různí badatelé nebo i laici srovnat na základě nějaké četnosti určitých slovesných tvarů, nebo to, jestli ten jazyk má nebo nemá skloňování, jak složitý je systém skloňování, jak složitý je systém časování, kolik má pádů a tak podobně, kolik má slovesných časů a tvarů. Ale myslím si, že objektivně se tady žádné pravdy nedobereme. Vždycky to záleží na tom, jaký jazyk se učíme, který jazyk je náš mateřský, případně které jazyky jsou naše mateřské, pokud jsme více jazyční, a jak tu výuku uchopíme a jestli se v tom prostředí pohybujeme toho cizího jazyka, nebo se učíme jenom vlastně v domácím prostředí a ten jazyk cizí nepoužíváme aktivně a tak podobně.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je pan doktor Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky. Věnujeme se českému jazyku, věnujeme se české gramatice. Věřím, že budete mít dotazy. Pište je zatím na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Tahle písnička, pokud jste náhodou usínali po dobrém obědě během Kávy o čtvrté, vás určitě probrala a postavila na nohy. Zbystřete, protože dnes si povídáme o češtině, o českém jazyce, o gramatice s panem doktorem Martinem Proškem, ředitelem Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky. Už jsme se bavili o tom, jestli je skutečně český jazyk jazykem složitým. Říká se, že cizinci se češtinu učí opravdu velice dlouho a ne vždycky pochopí celý systém našich pravidel.
Říká se to je pravda, ale zase je potřeba říci, že to platí pro některé cizince. Pokud se zajímáte o práce, které se týkají didaktiky češtiny pro cizince, tak tam se vysloveně rozlišuje mezi studenty, kteří mluví slovanskými jazyky a studenty, kteří nemluví slovanskými jazyky. Ta metodika je tomu přizpůsobená, je jiná. Pochopitelně, jestliže mluvíte jazykem, který je geneticky příbuzný a typologicky příbuzný, tak vám to učení jde o něco snadněji. Některé věci nemusíte vysvětlovat, protože jsou pro toho studenta naprosto automatické, zažité, pochopitelné, a soustředíte se na jiné věci. Takže pokud je pravda, že pokud učíte cizince třeba z anglicky mluvících zemí nebo německy mluvících zemí, tak je to velký rozdíl. Vím, že v těch počátečních fázích, teda z vlastní zkušenosti, neučil jsem češtinu pro cizince dlouho, ale zejména v těch počátečních fázích je skutečně velká část té výuky věnována tomu, aby vůbec pochopili, že v tom větném kontextu se prostě slova v češtině tvarově obměňují. Je to vlastně takový obrázek toho jazykového systému, který oni mají v hlavě, ale v tom obrázku jim tam, nebo v té skládačce, jim tam ten jeden dílek chybí a potřebují ho tam nějak mentálně vpravit, takže chvilku trvá, než se vlastně nastaví taková ta automatická dovednost typu, aha, teď to slovo v tom kontextu došlo do nějaké situace, ve kterém by se mělo tvarově obměnit a bude tam nějaká koncovka jiná, bude tam nějaká obměna. Takže jenom ten samotný proces toho uvědomění, že je potřeba to slovo obměnit v rámci vědného kontextu, prostě zabere určitou energii.
Pojďme zpátky do našich základních škol k výuce českého jazyka. Která oblast, a možná i z vaší zkušenosti, pane řediteli, je pro malé žáky nejtěžší teď, co se týče českého pravopisu? Kde skutečně je to pro ně velký nápor, možná se to hodně odlišuje, dodržování pravidel od v té běžné mluvě a potom v té psané podobě?
Tak těžko říct, já jsem neučil na základní škole nikdy, nebo
ale ano, když ne, soustavně. Byl ve škole, tak jestli si vzpomínáte na něco obtížného.
Já nejsem úplně běžný vzorek populace v tomhle, takže já myslím, že nechci, aby to působilo nějak příliš sebevědomně, ale prostě z toho, že mě ta čeština vždycky bavila, vyplývá, že jsem ty jednotlivé oblasti toho pravopisu nikdy nepovažoval za nějak výrazně problematické nebo obtížné. Mě naopak právě bavilo se zkoušet orientovat v těch jednotlivých pravidlech, rozdílech, niancích. Ale vím, že si tak vzpomínám, když tak o tom hovoříme, že jsem zápasil spíš tak s takovými problémy, které vlastně nevyplývají ani tolik z té jazykové stavby nebo z nějakých vztahů ve větě, ale spíš z konvence. Myslím tím třeba psaní uvozovek a interpunkčních znamének, když je ve větě nějaká přímá řeč a pokud stojí na začátku a uvozovací věta je až na druhé pozici, nebo když je uvozovací věta uprostřed, tak vím, že s tím jsem měl nějaké problémy, to mi dostrvalo, než jsem si vštípil, jak je to vlastně správně, a musím se přiznat, že i dnes v této problematice, pokud něco takového píšu, tak si raději ověřuju v příručkách, jestli jsem ta znaménka umístil náležitě.
Mimochodem, když se objevíte někde ve společnosti a lidé zjistí, že jste ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, obrací se na vás automaticky se svými osobními problémy s českým jazykem, mají tendenci vás více pozorovat, jak hovoříte, možná i opravovat.
Ano, setkávám se s tím, že buď se na mě obrátí s nějakým dotazem, nebo začnou přemýšlet, říkají si, tuhle jsme zrovna z češtiny něco nevěděli, ale daleko častější bývá reakce taková, že si ten daný komunikační partner začne stěžovat na stav češtiny, začne říkat, ježiš, to se mluví hrozně, že jo, vidíte, to musíte trpět, když slyšíte lidi, jak mluví, a nebo se začnou výrazně více kontrolovat ve svém projevu a je vidět, že jsou poněkud napjatí a snaží se velmi obezřetně formulovat všechno, co říkají, a váží každé slovo. Nebo se taky setkávám s reakcemi, že přestanou mluvit úplně. Aby si neudělali ostudu, tak raději neřeknou nic nebo se snaží omezit ten projev na minimum.
A máte tendenci je známkovat, byť třeba jenom v hlavě, říci, no tak vy tedy hovoříte hezky spisovně na jedničku. Tady by to bylo trošku horší.
Vůbec ne. Nemám tendence kohokoliv známkovat, nemám tendence mentorovat, nemám tendence někoho hlídat nebo peskovat, to v žádném případě. Je pravda, že s naší profesí si veřejnost nejčastěji spojuje právě tu výuku na té základní škole, která někdy pořád ještě má a asi z povahy věci trochu pořád mít musí tu povahu toho správně, špatně, tady pozor, na to si dávej pozor a tak dále. Ale skutečnost je taková, že nás jazykovědce zajímá ten jazyk takový, jaký je skutečně. Naše profese není nebo neexistuje proto, abychom jenom, abych tak řekl, hlídali jako hlídací psi ten spisovný jazyk. Nám na něm samozřejmě záleží, je to značná část naší práce, to popisování toho spisovného jazyka a jeho vývoje a jeho zákonitostí. Ale zrovna tak víme, že pro češtinu je specifické to, že ta spisovná čeština funguje jenom v určitých komunikačních situacích a v jiných komunikačních situacích naopak funguje mluva uvolněná, do které se dostávají prvky hovorové, nebo obecně české, nebo nářeční, podle toho, v jaké oblasti ten člověk žije. Takže pro mě naopak je velmi příjemné a naprosto spontánní, pokud ten člověk mluví tak, jak je zvyklý a vůbec tomu svému jazykovému projevu nezačne věnovat žádnou zvýšenou pozornost.
Čili jsou takový pozorovatelé.
Přesně tak.
Českého jazyka a jste otevřeni i určitým změnám.
Samozřejmě.
Ke kterým přirozeně dochází. Čas od času na to se dnes také zeptám, kdy se některé změny třeba kodifikují do příruček a stanou se potom už vlastně závaznými pravidly, jak to probíhá.
Přesně
naším
tak.
Dnešním hostem v Kávě o čtvrté na Dvojce je ředitel Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky Martin Prošek. Pokračujeme i po písničce Karla Zicha. Stále se můžete ptát na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Český rozhlas Dvojka je vaším odpoledním společníkem. Právě si u nás dopřáváte kávu o čtvrté. Nás to samozřejmě těší. Posloucháte dnes povídání s panem Martinem Proškem, ředitelem Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky. Samozřejmě se věnujeme českému jazyku. Došel e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz od Evy. Píše, že čeština byla jejím nejoblíbenějším předmětem. Diktáty jsem milovala, cituji, a chtěla jsem pracovat pro Ústav pro jazyk český. Na střední škole byl naším profesorem pan doktor Eduard Čech, spolutvůrce pravidel českého pravopisu z roku 1958. Evu zdravíme a Eva také předává ještě dotaz. Ptá se, proč bylo přikročeno ke změně pravopisu ve slově diskuse, tedy, že je dnes možné psát diskuse se s i se z a podobně také u slova emise.
Tak k této změně bylo přikročeno nejen u slova diskuse, ale bylo přikročeno k této změně i u řady přijatých slov podobného typu. A vlastně tím hlavním motivem bylo přizpůsobení té grafice výslovnosti. A je pravda, že právě v některých konkrétních případech některé uživatelské skupiny třeba dávají přednost té které variantě. U slova diskuse někteří právě zachovávají jak tu výslovnost ses, tak to psaní ses, protože to považují za nějakou, řekněme, stylově vyšší variantu. U některých zase naopak se dává přednost tomu psaní ses, protože se to vžilo a protože nejsou žádné uživatelské skupiny, které by na tom trvaly, třeba, nevím, dejme tomu slova muzeum. A i když i tam se najdou někteří, kteří pořád zatím vidí ty antické vzory a drží to psaní ses, nebo u slova filozofie, taky někteří filozofové prostě nepřijali to psaní ses. Takže tady jsou k tomu různé přístupy, ale dejme tomu, že pro takovéto běžné, nespecifické a nespecializované užití toho slova je v současné době prostě možné použít obě varianty. Mm-hmm.
Také nás zdraví pan posluchač Martin z Olomouce. Ve škole jsem měl vždy největší problémy s pravidly pro psaní velkých písmen v názvech ulic, náměstí, například Bratří Čapků. Nyní přibyly instituce. Bude se zjednodušovat? Martin, tak dostáváme se už ke změnám, jakým způsobem vlastně ty změny přinášejí i třeba nová pravidla, novou kodifikaci.
Tak já bych k tomu možná podotknul, že ještě to psaní institucí a ještě to psaní názvů ulic a veřejných prostranství je taková oblast, kde vidíme relativně nejméně vývojové dynamiky, takže to je vlastně ještě oblast, kde je málo nového a vlastně je ještě relativně nejlépe možné se v tom zorientovat a ta pravidla si osvojit. Jsou jiné oblasti, které jsou dynamičtější nebo jsou úplně nové, třeba mě napadají názvy cyklostezek nebo mikroregionů, svazků obcí a tak dále, kde je ta situace mnohem komplikovanější. Ale abych se dostal k tomu dotazu posluchače, zatím se žádné zásadní zjednodušení nechystá. A je to z toho důvodu, že vlastně nepociťujeme nějaký zásadní uživatelský tlak na to, aby se to psaní velkých písmen nějakým způsobem zjednodušilo. A tím myslím, že ne, že bychom si nevšímali hlasů, které říkají, že by se to zjednodušit mělo, ale v zásadě je to tak, a my jsme dělali takový průzkum, který se vlastně věnoval tomu, jestli by ta uživatelská komunita přijala nějaké zjednodušení nebo by stála o nějaké zjednodušení. tak jsme vlastně zjistili v rámci tohoto průzkumu, že valná většina té uživatelské veřejnosti, přestože si je vědoma obtížnosti té oblasti pravopisu velkých písmen, nepreferuje nějaké zásadní zjednodušení. Raději to nechme, jak to je. Raději si zopakuji pravidla českého pravopisu a raději si to někde ověřím, ale abych se to musel znovu přeučovat, to už se mi nechce.
Možná bychom mohli připomenout, kde si ověřit informace o správnosti toho, co píšeme nebo o co říkáme, tak kam nasměrujete naše posluchače?
Ano, pokud jde o velká písmena, tak je můžu samozřejmě odkázat na internetovou jazykovou příručku, což je běžně dostupný zdroj. Najdou ji na internetu velmi snadno, stačí si do vyhledávače zadat internetová jazyková příručka a to je vlastně takový už dnes už tradiční a velmi osvědčený zdroj, který vlastně dělali kolegové z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český, respektive z oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně, s fakultou informatiky. A tam si mohou ti uživatelé ověřit některé zapeklité problémy, které se týkají psaní velkých písmen. A výhoda té internetové jazykové příručky je právě to, že byla koncipována v souladu s tím, na co se lidé nejčastěji ptají. Právě ji dělali zejména pracovníci, kteří mají zkušenosti s jazykovým poradenstvím, takže ty výklady jsou tomu přizpůsobeny, okruh témat je tomu přizpůsoben a samozřejmě, že jsou tam rozpracovány dopodrobna ty věci, na které se uživatelé nejčastěji ptají a i formulace a příklady jsou voleny tak, aby byly pokud možno co nejlépe cíleny na ten konkrétní problém, který ti lidé nejčastěji řeší.
Takže internetová jazyková příručka.
Internetová jazyková příručka.
Pan doktor Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, náš dnešní host v Kávě o čtvrté na dvojce. Po písničce Mandraže se můžete ptát už i na telefonu. Zopakuji pro vás telefonní číslo 22 155 25 25. A po písničce Šrouby a Matice máme v Kávě o čtvrté na dvojce při tématu český jazyk s panem Martinem Proškem, ředitelem Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. První telefonický dotaz. Dobrý den.
Tak mě paní říkala, že budu druhý.
Tak jste první. Vítáme vás ve vysílání.
Jo, dobrý den. Tady je Petr ze Středočeského kraje. Já bych se chtěl zeptat, jestli je vhodné ve veřejnoprávním rozhlase, když redaktor oslovuje nějakou osobu, třeba ředitele Červeného kříže nebo mluvčího nějaké obchodní inspekce nebo někoho takového o vykat mu, protože ho asi nezná, a vykat mu křestním jménem ve slangovém tvaru, třeba jako Honzo, nebo tak. Jaký je na to názor pana ředitele?
Děkujeme za dotaz, pane řediteli.
Tak je pravda, že to oslovování křestním jménem a vykáním zároveň v současné době je asi více na postupu. Proniká do médií, proniká do vyjadřování, řekněme, prestižního. Já si myslím, že je to otázka, která je spíš, jak si řekněme, interní politikou toho média, než aby o ní rozhodl třeba Ústav pro jazyk český. Taky je to otázka nějaké společenské přijatelnosti, společenské tolerovatelnosti a myslím si, že i toto oslovování je jaksi dobře přijímáno v té současné společnosti. Na co bych ale určitě dbal, by byl typ toho pořadu. Pokud je to nějaký diskusní pořad uvolněný, neodborný, je to pořad, který je zaměřený třeba na nějaké volnočasové aktivity nebo na nějaké, řekněme záliby nebo něco takového a ten člověk je shodou okolností v nějaké vysoké funkci, tak to povídání má potom takovou formu, řekněme, komunitní nebo přátelské, tak tam se určitě dá volit nějaké uvolněnější vyjadřování a dá se popustit trochu za těm společenským konvencím. Ale pokud mě neklame moje mediální povědomí, tak si myslím, že to neproniká tak do těch nejprestižnějších typů pořadů, abychom se museli nějak začít výrazně bát.
Pokud vám tedy řeknu Martine, vy tak se neurazíte a neodejdete mi ze studia.
Neurazím se a neodejdu.
Budu se držet pana ředitele.
neurazím se a neodejdu.
Máme ještě jeden telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, Lada Skálová. Prosím vás, celý život žijí v Podkrkonoší. Jednou jsem poslouchala pořad o Těšíně v rozhlase a tamní host řekl, že východočeský dialekt je zdaleka nejhorší ze všech dialektů v naší republice a dal příklad, šel ulicej k doktoroj. Je to opravdu tak? Děkuji.
Zdravíme vás do Podkrkonoší a děkujeme za dotaz.
Tak jestli některý z těch hostů řekl, že jakýkoliv dialekt je zdaleka nejhorší v republice, tak to jistě buď nebyl jazykovědec.
Nebo příslušník jiného dialektu.
Nebo byl to nějaký příslušník jiného dialektu, nebo nějak prostě do toho promítl nějaké své subjektivní postoje, ale my ty jednotlivé útvary toho národního jazyka, my jazykovědci je vůbec nehodnotíme v intencích horší nebo špatný, nebo abychom vůbec o něčem řekli, že je zdaleka nejhorší. To vůbec ne. Pro nás jsou všechny ty dialekty rovnocenně zajímavé, pozoruhodné a jsou pro nás zdrojem poznání. Takže my bychom určitě se v žádném případě neuchýlili k hodnocení typu tenhle dialekt je špatný, tento dialekt je dobrý. Jestli součástí dotazu bylo i to, jestli se v tom východočeském, tuším, že bylo řečeno východočeském, jestli si to dobře pamatuji, jestli se tam skutečně používají ta zakončení, která použila ta posluchačka, na to nedokážu odpovědět z hlavy, nejsem takový znalec nářečí, abych to dokázal zodpovědět, ale rozhodně bych nehodnotil nářečí nebo jakýkoliv útvar národního jazyka jiný v intencích špatný, hrozný.
Možná bychom mohli připomenout, že vlastně středočeši nebo vlastně lidé z okolí Prahy často neví nebo nevnímají i obecnou češtinu vlastně jako interdialekt nebo dialekt, že to v podstatě taky nejsou tvary, které jsou kodifikované, že to vlastně
je to čeština. Obecná čeština je vlastně od původu nářeční.
Máme ještě jeden dotaz, teď e-mailový od Honzy, ten se ptá, jak se mají správně prezentovat a vyslovovat číslovky, například 31 stupňů a podobně. Zkrátka, když je více místná číslovka, která končí na jedničku, dvojku nebo trojku.
Já tuším, že posluchač míří k takovému tomu spojení číselného výrazu, zakončeného 1, 2, 3, plus nějakého počítaného předmětu, to znamená takový ten typ 101 voják nebo 101 vojáků. Doufám, že jsem ten dotaz pochopil správně. Pokud je to tak, tak můžeme pana posluchače ubezpečit, že obě ty podoby jsou náležité, obě ty podoby lze použít, přičemž ty podoby typu 101 voják, 102 vojáci, 103 vojáci jsou poněkud, řekněme, knižnější než ty podoby 101 vojáků, 102 vojáků a podobně.
A než si pustíme písničku od Sarah Connor, tak vás ještě poprosím, abyste možná připomněl, že vlastně kodifikovaná spisovná čeština má více vrstev, že je tam právě
ano,
i hovorová,
ano.
i knižní a proto někdy ob dvě varianty u některých výrazů jsou správné.
Ano, to jsme vlastně na ty vrstvy té spisovné češtiny jsme narazili i tady. Použil jsem kvalifikátor knižnosti. Je to tak, spisovná čeština jako útvar, prestižní útvar národního jazyka, má svoje jednotlivé vrstvy, má vrstvu knižní, má tu vrstvu neutrální a má tu vrstvu hovorovou, protože plní mnohem větší spektrum funkcí než všechny ostatní útvary národního jazyka, proto ji takto vnitřně členíme a proto tedy řadu těch stylových jevů hodnotíme právě v intencích nejen toho útvaru, ale jeho jednotlivých vrstev.
Ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, pan doktor Martin Prošek, je naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté. Bavíme se o českém jazyce, o pravidlech českého pravopisu a budeme pokračovat i po písničce. Stále se můžete ptát dvojka@rozhlas.cz a nebo po telefonu na čísle 22 155 25 25. Pro dnešek naposledy se v Kávě o čtvrté na dvojce vracíme k povídání o českém jazyce s panem ředitelem Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Martinem Proškem. A na čísle 22 155 25 25 je telefonický dotaz. Od koho? Dobrý den.
Dobrý den. tady Fondemajová, já jsem filoložka, jsem v důchodu, učila jsem jazyky a strašně mě rozčiluje a chtěla bych znát názor vašeho hosta, ale určitě já budu mít pravdu, si myslím. Používá se dneska, ať to vemete v televizi, lidé s vysokoškolským vzděláním, tam v situaci, kdybyste čekali, že bude člověk prostě vzdělaný mluvit také příslušným jazykem, že? A on začne, já by sem, jo? Nebo kdyby jsem to věděl, ona je lékařka a mluví, kdyby jsem to věděla a tak dále, mě by zajímalo, to přece snad není možný, aby se, já vím, že to zřejmě tady je pod vlivem toho, kdyby jsme, což už je takový hovorový a jakž tak přijatelný, ale pěkné řeči, asi bychom to taky neužili, řekli bychom, kdybychom, a ne kdybychom. Já bych strašně ráda, kdyby i dvojka se tomu mohla nějak věnovat víc, aby tohle to prostě zmizelo. Jaký máte na to, prosím, názor? Vážený.
Děkujeme za dotaz. Rádi bychom se tomu věnovali více. Máme na to už bohužel ale jenom pár minut, pane řediteli.
Ano, můžeme dát za pravdu, že já by sem není zrovna kultivované vyjádření, nepatří to do spisovného projevu, spisovné neutrální já bych a možná bych jenom na omluvu těch vzdělaných lidí, kteří bývají hosty třeba v médiích, uvedl, že někdy je v nepřipraveném mluveném projevu, navíc při trémě, kterou někteří mají, když jdou do médií, prostě pochopitelné, že někdy nevěnují zvýšenou pozornost tomu projevu. Ne každý je trénovaný mluvčí, ne každý je schopen nebo má ten cvik kontrolovat ten svůj mluvený projev, promýšlet ho dopředu, vyvarovat se nějakých hezitačních zvuků a vycpávkových slov a tak dále. Takže mohu potvrdit to, že tedy to skutečně není spisovné vyjádření, ale k mluvě v médiích bych byl schovývavý, zejména samozřejmě pokud jde o hosty z nějakých různých vědních oblastí. Věřím, že jsou kvalitní lékaři a biologové a vědci ve svých oborech a prostě se může stát, že pod vlivem nervozity a v rámci nepřipraveného projevu jim to prostě uklouzne, abych to tak řekl lidově.
Paní posluchačka zmínila i první osobu množného čísla, kdyby jsme, a sama říkala, že to už by šlo, ale to je možná jenom subjektivní postoj.
Ano.
Kodifikovaná tato varianta také ještě není, nebo se něco změnilo?
Není, máte pravdu. Stále se za, já nechci říct úplně spisovné, neutrální považuje bychom, protože to je přesně ten případ jazykového prostředku, u kterého tu úplně neutrální variantu vlastně nemáme k dispozici.
Cítíme,
že je trochu knižní, ale buď máme jenom, řekněme, obsazené ty extrémní póly, buď máme to poněkud knižní bychom, a nebo máme to ryze nespisovné bysme. Ale tu neutrální pozici tady úplně dobře obsazenou nemáme.
A teď kdybychom si řekli, že bychom, kdyby jsme chtěli uzákonit, kodifikovat, že by nám to hodně zjednodušilo život v nějaké jiné oblasti českého pravopisu, tak co pro to udělat? Respektive, jak se změny odehrávají? Jak často se vlastně mění pravidla českého pravopisu? Kdo o nich rozhoduje?
Tak rozhoduje o tom, já teď budu mluvit spíš o těch historických dobách, protože momentálně se změna pravidel českého pravopisu nepřipravuje, ale je taková tradice měnit tu kodifikaci, abychom to řekli odborně, v nějakých pokud možno rozumných časových rozestupech, to znamená ne příliš krátkých. Není žádoucí, přibližně řekněme jednou za 2-3 generace, dejme tomu, je to, nebo když bych to měl vyjádřit v letech, tak dejme tomu cirka velké nějaké výrazné změny, řekněme kolem, já nevím, 40 letem, v nějakém, řekněme 40 letem rozestupu s tím, že nějaké drobnější třeba úpravy v mezidobí mohou nastat. A obecně platí taková zásada, že není příliš žádoucí, aby ti, kteří se ten pravopis ve škole naučili, se ho museli během života několikrát přeučovat. proto se k té kodifikaci přistupuje v nějakých rozumných časových rozestupech a rozhoduje se o ní v bohemistické komunitě, to znamená samozřejmě v Ústavu pro jazyk český, ale většinou i v součinnosti s ostatními bohemistickými pracovišti, s odbornou uživatelskou veřejností, překladateli, učiteli a tak podobně.
Takže vyvolat referendum, o kde bychom třeba.
Možné by to bylo, ale těžko předjímat, jak by to dopadlo.
Já moc děkuji, že jste za námi dnes přišel, že jste s námi strávil svůj jistě nabitý čas.
Já děkuji za pozvání.
Pan ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Martin Prošek byl naším hostem. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Káva o čtvrté s Terezou Stýblovou
na Dvojce.